Då skal vi bruke noen minutter i formiddag med å lese videre i Filippenserbrevet, nærmere bestemt da Filippenserbrevet kapittel 3. Og jeg har jo sagt det før da, men kan godt gjenta det, at enhver anledning vi har til å lese Guds ord i sammenheng, og til å få en bedre forståelse av hva budskap som ligger i blant annet dette kapittel og i andre del av Guds ord, er veldig godt investert tid. Og jeg har nå lyst til å si det da med en gang, at et av de begreper som er sentrale i Filippenserbrevet 3, det er begrepet verdier. Det er jo mye snakk om verdier i vår tid. Det er snakk om materielle verdier, det er snakk om mer menneskelige verdier, mellommenneskelige verdier. Dette her å ha noen som er glad i en er viktig for de fleste. Og veldig ofte når det er snakk om barn som har det vanskelig, eller familier som har det vanskelig, så kommer dette begrepet om verdier opp. Og vet også at det, i samfunnet vårt, så er det en aktiv debatt rundt dette her verdibegrepet. Hva er det som er av betydning for oss? Hva er av betydning i skolen? Hva er av betydning i den enkelte sitt liv? Hva er av betydning også i forhold til dette som har med liv og død å gjøre? I helsevesenet for eksempel. Verdier er stadig aktuelt og mye debattert. Og hvis du følger litt med i denne offentlige debatten også som går gjerne enkelt sånne debattprogram på TV og så videre, så er det ofte det at det ender ned på hva slags verdier en står for. Gjerne det det koker ned til. Og når vi nå skal slik, gå over dørstokken og inn i Filippenserbrevet 3, så møter vi en mann som fikk fullstendig nye verdier. Vi møter en mann som fikk sitt verdibegrep snudd fullstendig på hodet. Vi kommer litt tilbake til dette hvert, men det var en altså som hadde det slik at det som var verdier for han, det som var en vinning for han, det ble plutselig ikke lenger noen ting verdt. Han så på det som søppel, og han hadde fått et helt nytt verdisett og helt nye verdier i sitt liv. Og jeg synes også det er fint å minne om det nå, i tråd med det som dette møtet startet med, at en av de viktige mottoer, eller skal vi kalle det for sentrale verdiene i denne mannens liv, og som skulle også være sentrale verdier i våre liv, det er denne strofa som kommer i slutten av Filippenserbrevet 3. For vårt hjemland er i himmelen. For vårt hjemland er i himmelen. Det er en viktig verdi, og det er en verdi som kan løfte oss i vår hverdag på mange vis. Og jeg hadde lyst til å komme litt tilbake til disse tingene her etter hvert, og begynne nå litt innledningsvis, før vi åpner Filippenserbrevet sånn på skikkelig, og bare si noen få ord for å knytte forbindelsen tilbake til det som vi dvelt ved i de første samlingene omkring Filippenserbrevet. Jeg skal ikke gi noe annet enn, og jeg kommer ikke til å gjenta de tingene som var sagt i tidligere timer her, men jeg hadde bare lyst til å minne om noen sånne hovedtanker som jeg synes gir oss en liten sånn, kan du si, kontekst, sammenheng, forståelse av hvem det var Paulus her snakket til. Vi husker dette som har vært nevnt tidligere fra apostelgjerningene 16, at Paulus, han hadde et syn. Han så en makedonier, står det i apostelgjerningene 16, vers 9, som stod der og bønnfalt ham og sa: kom over til Makedonia og hjelp oss. Og Paulus, han var på det tidspunktet i en by som heter Troas, og når Gud da viste han dette her synet, så lå der egentlig en lang reise foran han. Han måtte over Egeerhavet for å komme over til Makedonia, der de ba om hjelp. Og så er det forunderlig det vi leser her da. Det var jo ingen kommitté som stod på stranden og ventet på Paulus. Det var ingen leder for virksomheten i det området som tok han i handa og ønsket han velkommen og sa at det var flott at du kunne komme, Paulus, og tok han med hjem og ga han mat og viste han omsorg. Det var smått stelt på mange vis. Og så begynte det med en kvinne som Paulus kom i kontakt med, som heter Lydia. Det står så flott om hun, og det er slik det begynner for et hvert menneske som kommer i kontakt med Guds ord og kommer i kontakt med budskapet om Guds frelse i Kristus Jesus. Det er her det begynner, for det må begynne med slik som det gjorde med Lydia. Hun hørte på, det er det første vi må høre. Og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som det talt av Paulus, står det i Apostelgjerningene 16, vers 14. Og så ser vi da i dette kapitlet da, som er viktig for forståelsen av Filippenserbrevet, på bakgrunnen for Filippenserbrevet, kapittel 16 av Apostelgjerningene, at det er noen få kvinner og noen få menn som blir lagt til menigheten. Og så avslutter det hele nok så dramatisk der i denne by, med at Paulus og har sin venn og medarbeider Silas blir kastet i fengsel. Og vi kjenner til at fangevokteren og hans sin familie blir frelst. Det var slik det på mange måter startet menighetsbyggingen i Filippi. Og så ser vi det når vi leser gjennom Filippenserbrevet, så ser vi det at Paulus han hadde en spesiell plass i hjertet til disse troende i Filippi. Og det er heller ingen tvil om at disse troende i Filippi hadde en spesiell plass i Paulus sitt hjerte. Det ga han praktisk støtte og omsorg, uten at vi skal ta oss tid til å lese om det. Men han sier det i det 16. verset i kapittel 4 i Filippenserbrevet, at allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Og når vi i andre plasser leser om hvor fattige og vanskelig stilt det er etter disse som var en del av denne menigheten i Filippi var, så er det litt av en omsorg for apostelen disse viste. Hva er da Filippenserbrevets tema, enkelt uttrykt? Jo, skal vi si det slik at Filippenserbrevet, det er Kristus i hverdagen. Og det er det vi skal snakke litt om nå når vi skal lese fra Filippenserbrevet 3. Det er Kristus i vår hverdag. Det er en som har skrevet en flott bok, synes jeg, som jeg leste for mange år siden, om Filippenserbrevet. En som heter G.C. Willis. Misjonær. Han har skrevet en bok om Filippenserbrevet og kaller den boka for, eller har satt en overskrift over Filippenserbrevet, som er hentet på salme 27. Han kaller Filippenserbrevet for jubeloffer, eller sacrifices of joy. Og dere som nå helt sikkert, både nå og tidligere, har lest gjennom Filippenserbrevet, ser jo at dette ordet glede trer fram i dette brevet. Og vi møter det også nok så snart når vi åpner Filippenserbrevet kapittel 3. Et jubeloffer for Herren er Filippenserbrevet blitt kalt. Kort om kapitlene før vi nå starter lesninga i kapittel 3. I det første kapitlet så møter vi Kristus som er vårt liv. I det andre kapitlet så møter vi Kristus som er vårt eksempel. I det vi nå skal dvele litt ved i formiddag, så møter vi Kristus som er vår glede, og som er selve vår tros innhold. Det var jo det på mange måter som skjedde for Paulus, at det som var innholdet i livet hans før, så på mange måter var veldig prektig og flott og prisverdig, det ble kastet på skraphaugen, og så fikk han et nytt innhold i livet sitt, og det var Kristus. Og så i det fjerde kapitlet så kan du kanskje ha det i bakhodet at der møter vi Kristus og vår fylde og rikdom. Og der igjen, først med praktiske ting som handler om hverdagen, og deretter om at vi er alt i Kristus. Altså, Kristus han sørger for oss i vår hverdag, og så løftes det inn der han, som er vår fylde og vår rikdom og vår trosinnhold, trer fram som den som er alt for den som hører Jesus til. Vi ska ta utgångspunkt i ett vers i Filippenserbrevet 3 idag. Och så ska vi läsa detta kapitlet i lys av detta verset. På min del så är det här en nyckel till kapitel 3. Och jag har lyst att vi skulle ta oss in i detta kapitlet via tre strofer i detta verset. Filippenserbrevet 3, och där är det 14 verset. Där säger Paulus följande: men ett gör jag. Filippenserbrevet 3 och vers 14. Men ett gör jag. På det första, jag glömmer det som ligger bak. Och det är för så vitt första delen av Filippenserbrevet 3. På det andra, och sträcker mig ut efter det som är föran och jagar mot målet. Och det är den nästa delen av Filippenserbrevet 3. Det är att jaga mot målet. Och så den tredje och sista delen. Till den segerspris som Gud har kallt oss till där ovanifrån i Kristus Jesus. Och här är det brukt, utan att vi tränger vara i tvil om det, ett bilde ifrån idrotten som stod väldigt centralt i grekisk tänkning på den tiden som detta brev skrev också. Den som är med i ett löp, det är tankegången här, må koncentrera sig om ditt ene. Vet du om du la märke till, det var ett litet program här för ett stund sedan om en känd fotograf som hade fotograferat, eller hade eller kanske det var en avisartikel. I alla fall så var det nog om en fotograf som hade då drev och fulgte sig skøyteløperne over flere generasjoner. Og en gang så sto han i akkurat i svingen av Jallis for mange år siden på 50-tallet, den store skøyteløperen og legenda, gikk et viktig løp. Og i det han kom i svingen, så knipsa denne her da, fotografen et bilde hvorpå Jallis enten av den årsaken eller av andre grunner mista balansen og datt og ble diska på løpet, men fikk det overmål den gangen da. Gå opp igjen da. Han hadde nok litt av en gudvil, den mannen. Så han fikk gå opp igjen løpet da. Men det er klart at det også i skøyteløp så er det, handler det om en voldsom konsentrasjon om ditt ene, om selve løpet. Og det er det som er inne i tanken her også i vers 14 her i Filippenserbrevet 3. Og vi ser for oss en idrettsutøver som presser seg frem mot målet og frem mot det å vinne prisen. Og hvis det er noen ting som i det hele tatt distraherer, så vil denne idrettsmannen kunne miste målet av syne og risikere å ikke få seiersprisen. Det er noe av settingen som disse som mottok dette budskapet der i Filippi skjønte nok så umiddelbart. Og dette ordet strekker seg ut, har lyst til å, det synes jeg er litt interessant. Dette ordet strekker seg ut er kun brukt dette stedet i Nye Testamentet. Og uttrykket, det er hentet fra et løp på en stadion på denne tida. Og det som ligger i uttrykket er at idrettsutøveren anstrenger hver en eneste nerve og hver eneste muskel i kroppen, mens han på en måte av all makt løper mot målet. Og hva er det som holder denne idrettsutøveren motivert? Det er så sterkt disse uttrykket som står der. Det er liksom, kanskje litt greit å få fram akkurat her. Hva er det som holder denne idrettsutøveren motivert på veien mot målet? Jo, det finner du i det 12. verset i Filippenserbrevet 3. Men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Det er jo en sang da som uttrykker det slik: grepet da jeg blir, alt til han jeg gir. Å være grepet av Kristus Jesus, det er selve hemmeligheten til å oppleve det som også er illustrert her bak på skjermen vår. Med disse som løfter hendene og bryter målstreken og har vunnet seiersprisen i dette løpet. Jeg har lyst til at vi skulle ha den bakgrunnen med oss når vi nå går inn og ser på noen få ting i kapitel 3. Og det blir litt sånn med noen overskrifter, og det blir litt sånn med litt raskt gjennom, så vi hverken bruker for mye tid, men samtidig at vi kan få fatt i de viktigste tingene i dette kapitlet. Det er slik at det, for noen måneder siden så nevnte det om 2. Tessalonika brev kapittel 2, at det er av flere ment som å være et av de viktigste kapitlene i Bibelen. Jeg sa ikke det at jeg så det slik, men det er mange som mener det slik. Og jeg tror nok det er sikkert det er riktig hvis det er, hvis det er mulig å arrangere slike ting. Men skal vi si noe om slike kapittel, så tror jeg nok at det, eller skal vi lage en liste over slike kapittel, så tror jeg nok også Filippenserbrevet kapittel 3 må komme langt opp på den lista over viktige kapittel. Litt innledningsvis om kapittelet. I kapittelet så blir vi gjort kjent med hva som er selve kraften til et liv for og med Jesus i hverdagen. Hemmelighetene ligger i uttrykket du ser i vers 1. Gled dere i Herren, står der. Det gjentas i kapittel 4. Gled dere alltid i Herren, står det der. Det er akkurat som at vi går inn en dør i Filippenserbrevet 3 og ut igjen døra i Filippenserbrevet 4. Og så der er det enda sterkere. Gled dere alltid i Herren. Og så sier også Nehemias om hva som er årsaken til at denne glede i Herren er så viktig. Og det er ikke noen sånn følelsesmessig sak, at jeg i dag, da føler jeg meg så glad, da er jeg så lykkelig, da gleder jeg meg sånn i Herren. Det er ikke først og fremst en slik sak Paulus fremstiller for oss for her i kapittel 3 i Filippenserbrevet. Det er en del kjensgjerninger som skaper denne glede i vårt hjerte. For glede i Herren er deres styrke, sier Nehemias kapittel 8, vers 10. Og så sier Paulus her, som vi allerede lest i dette nøkkelverset, som er på en måte inngangen vår til Filippenserbrevet 3. Men ett gjør jeg. Og det er på en måte enda litt sterkere dette her. Jeg konsentrerer meg om dette ene, er det også oversatt dette uttrykket. Hva er det han konsentrerer seg om? Hva er det det dreier seg om dette her? Det dreier seg dypest sett om å følge etter Kristus. Ordet som er brukt der er ordet imitator. Du finner i slutten av Filippenserbrevet 3. Han imiterer Kristus, Paulus. Og så inviterer han oss inn til å bli medimitatorer. Og Paulus, han levde på en slik måte, og han fulgte Kristus på en slik måte, at det finnes ingen form for overdrivelse når Paulus står frem og sier det, at han imiterer Kristus og ber oss om å bli medimitatorer med han. For hvis vi fulgte Kristus slik som Paulus fulgte Kristus, så er vi også imitatorer av Kristus, etterfølgere, som er slik det oversatt i Filippenserbrevet kapittel 3. Bare lyst til å nevne det også, siden ikke vi får berørt alle ting i dette kapittel. I de første tre versene så får vi advarsler mot judaister. Jeg kommer ikke til å gå så veldig mye inn på hva det er for noe her i formiddag. Nå måtte vi tatt en liten runde inn i Galaterbrevet, og en liten god tur inn i apostelgjerningene. Vi må ta en liten tur også, kanskje både inn i Romerbrevet og inn i Gamle Testamentet. Vi tror vi lar det, akkurat det, ligge her i dag. Men han advarer mot det som heter judaister. Og vi skal si det helt enkelt, så var det de som ville blande sammen det gamle, altså det som hadde med loven å gjøre, og forordningene som på en måte Kristus var død for å ha opp, og hadde opphevet sin død. De ville på en måte blande sammen det og si da, med kristendom, og presentere det her som en pakke der en hadde litt av det gamle og litt av det nye, og det her skapte selvfølgelig stor forvirring. Og Paulus advarer mot disse judistene i begynnelsen her. Så i vers 4-6 så kommer det en advarsel om å stole på egen rettferdighet, og det tror jeg er aktuelt for oss også. I vers 7-11 så dreier det seg om å bli funnet i Kristus og kjenne kraften av hans oppstandelse. Deretter i vers 12-16 så handler det om å være grepet av Kristus Jesus og bli en etterfølger, en imitator. Og i vers 17-19 så kommer dette her begrepet da, å være Kristi etterfølger, og i vers 20-21 om det å ha sitt hjemland i himmelen. Så har du en liten oversikt over det som skjer i dette kapitlet. Vi begynner med å lese de første tre versene, og så kommer ikke vi til å lese så veldig mye av dette her, men vi skal ta fram noen glimt her, så du kan få en sammenheng i dette kapitlet. Det første vi skal dvele litt ved ifra dette inngangsverset vårt, det är det uttrycket, jag glömmer det som ligger bak. Jag glömmer det som ligger bak. Och det ska vi göra och läsa de tre första verserna i detta kapitlet. För övrigt, mina bröder, gläd er här i Herren. Jag blir inte trött av att skriva det samma om igen. Och för det är det desto tryggare. Håll öje med hundarna. Håll öje med de onda arbetare. Håll öje med de skamskåne. För det är vi som är de omskåne. Vi som tjänar Gud i hans ånd och rosar oss i Kristus Jesus och som icke sätter vår lit till kött. Kapitel 3 inledas med ett för övrigt. Och det är lite förunderligt. På engelska står det faktiskt finally, my brethren. Alltså, han på en måte startar kapitel 3, omtrent mitt i kapitlet med så till avslutning, folkens. Men det som ligger egentligen är det är att det var en ting till som var av väsentlighet att få fram för dessa troende i Filippi. Och jag tror det som ligger med i det. Uttrycket finally kommer också i kapitel 4, vers 8. Eller, alltså till slut, eller för övrig. Så finally på engelsk. Och det som på måte han har lagt bak sig, men som fortsatt kan trua, det är det han pekar på här i inledningen av kapitel 3. Håll öje med hundarna, onda arbetare och de skamskåne. Och jag ska inte kommentera det så väldigt mycket annat än att läsa på Isaias 56. Där kommer en liten förklaring på vem hundan är. Och vi kan också se själv lite i Galaterbrevet 4, vers 8-10. Där kan du se lite själv och läsa lite själv om hur det är beskrevet i det brevet som framförallt tar fram förhållandet mellan det gamla och det nya loven och evangeliet. Men i Esaias 56, vers 10, så säger profeten: Israels väktare är blinde allesammen. De vet intet. Alla samman är de stumma hundar som icke kan göra. De ligger och drömmer och likar att sova. Ja, grådiga hundar är de blir aldrig mätta. De är hyrdar, hör något här, som icke har förstånd. Alla samman har de vänt sig till sin egen väg, värt till sin egen vinning från den första till den sista. Jag kollar passa det här in med situationen i Filippi då. Jo, visst, hvis vi läser Apostlagärningarna 15, så var där någon som kom. Och det resulterade i ett viktigt möte i kyrkohistorien, för att säga slik. Apostelmöte i Jerusalem. Vi kan läsa om i kapitel 15 i Apostlagärningarna. Men det var någon som kom ner från Judea och lärde bröderna slik. Det kan läsa i det första verset i Apostlagärningarna 15. Visst det icke blir omskåret efter den skick vi har från Moses, kan det icke bli frälst. Och slike var det som snäcks in också bland de troende i Filippi. Hundar, underarbetare, skamskåne. Och som pekte på och sa det. Det är inte nog det att tro bara på Jesus. Det är inte nog det han har gjort. Det må läggas något till ifrån det som vi har av gammalt av. Som bland annat bestod av att hålla loven och låta sig omskära. När jag var liten, jag tror att det här har börjat bli nog så det finns inte sånt i vår tid längre, tror jag. Och det är säkert att folk är lite mer sån folk är lite mer sån det är liksom alla ska vara gode och grejer mot varandra och kontaktsökande, och det är ingen som vill finna upp hänga upp ett sånt skilt i vår tid. Men av och till så huskar jag när jag var liten, så hang det på en eller annan plats då vokten för hund stod det. Och av och till så hade den nog hund, och av och till så hade det inte det hund. Men det var liksom en sån klar besked: håll undan folkens, här är du inte välkommen. Det må ju vara något sånt som lagen också. Där vill nog näppe ha besök. Vokten för hund. Och Paulus hänger upp ett sånt skilt här med ett helt annat innehåll. Vokter för hundene. Disse som då ville ta från de troende i Filippi frimodigheten. Och som ville göra truslivet där till ett ork. Judaista är det av och till det bekallt. De la börda på skuldran till dessa nya kristna. Och sa att det var inte något att tro på Jesus. Det måtte mer till. Och Paulus, som hade mycket han för så vidt kunde roses av yttre sätt, han hade lagt det tillbaka sig. Det är ett för och ett nå i Paulus liv. För, så säger han i vers 4 i Filippenserbrevet 3, skönt jag har sagtens det jag kunde sätta min lit till också i köd. Och då menar han sånt yttre sätt. Ja, det er litt vanskelig begrep dette med kjød, ikke sant? Det er ikke et begrep som dere ungdommene har kanskje så nært forhold til, men det opptrer flere, mange plasser i det nye testamentet og evangeliet. Det er viktig å ha å kjenne hva som er innhold i det. Og det er på en måte ytre fortrinn, altså blant annet. Og om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Og så sier han i vers 3 i samme kapitlet, som er Paulus nå som frelst, og som ikke setter vår lite kjød. Paulus hadde altså kastet på båten alt det som hadde med ytre fortrinn å gjøre, det menneskelige. Og det kan være det at det av og til dette her er aktuelt også i vår hverdag. Fordi at vi hører jo stadig det i ny og ned, at jeg synes jeg lever et bra liv. Jeg ikke snyter på skatten, og jeg greier med kona mi, og jeg oppdrar ungene mine så godt jeg bare kan, og de har det bra, og de har en god heim, og jeg gjør så godt jeg kan, jeg maler huset når jeg skal, og så holder orden med, jeg har godt forhold til naboene mine. Og sånn i utgangspunktet så kan jeg ikke skjønne det, at det er noe galt med mitt liv. Men alt dette er jo ytre ting. Og det som det er dypest sett handler om, det er jo at Jesus må ha et plass i vårt hjerte, og at vi må bli gjenfødt og komme til liv i Gud, som ikke er en ytre ting, men som også er en indre ting. Det må skje en endring hos oss, en omvendelse. Og det var jo det som var så voldsomt for Paulus en del. Han var på vei der ut i full fart, i kjent stil, for å si det slik, med alt han kunne samle av fiender av menigheten, og så leder han et felttog mot disse kristne for å knekke deg og knuse deg og torturere deg i apostelgjerningene 9. Og plutselig så dette han av hesten, og det kom et lys ifra oven, og mannen ble omvendt og frelst, som kun da vekt på det ytre. Og så er det litt hasitt vitnesbyrd vi hører her, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus. Vi har også lest i Galaterbrevet 6, men vi skal ikke ta oss tid til det nå i formiddag. Jeg hadde bare lyst til å gå ytterligere litt inn i dette, for apostelen regner opp sine ytre fortrinn. Og uten å gå så mye inn i dette nå, så vil jeg si det bare slik som Filippenserbrevet 3 nå uttrykker det. Han var omskåret på den åttende dag. Han var av Israels ett. Og det var ikke bare at han var av Israels ett, Paulus, men han var Benjamins stamme. Og Benjamins stamme, det var en stamme som hadde en helt spesiell status i Israel på den tiden her, og historisk sett. Fordi at den første kongen i Israel kom fra Benjamin, og Jerusalem lå i Benjamins land. Og når de ti stammene gjorde opprør på et tidspunkt i Israels historie og falt ifra Davids hus, så forblei Benjamins stamme lojal mot Guds sentrum i Jerusalem og den kongelige innsettelse som var der. Han var en hebreer, født av hebreere. I forhold til loven en fariseer, en forfølger av menigheten. Og det var faktisk en ting han trekker frem som et ytre fortrinn. Og sett ifra et ståsted blant Israels lærde, så var det et fortrinn å forfølge menigheten. I rettferdighet etter loven uten feil, sier Paulus om seg selv. Så langt går han i sin beskrivelse av sine ytre fortrinn. Og vær klar over det at Paulus var blant de ypperste av jødene. Det var ikke noen hvem som helst Paulus var. Og det er ikke noen hvem som helst som taler disse ordene her i Filippenserbrevet 3. Han hadde blitt opplært til Gamaliels føtter. Står der i apostelgjerningene. Og han var en av de absolutt ypperste professorene på den tid i det jødiske akademilivet og i forhold til opplæring som fariseer og skrifter. Han var en betydningsfull fariseer, Paulus. Vi skal være klare over det. Og så blir Paulus frelst på underfullt vis, og så settes alt på hodet. Både livet hans, og ikke minst måten å regne på. Det var dette som skjedde i apostelgjerningene 9, vers 3. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om han. Och så Paulus, upplevde Paulus det att ha sitt felfri liv yttre sig, att hållt inte mål i Guds lys. Och så ser vi att den här mannen här, han är tatt av sig all yttre stas, och så stiger han fram och säger att han var den största av alla syndare. Alltså det är lite av en ändring som sker i den här mannens liv. Allt ifrån i första runden på att verkligen ha tagit på sig slipset och stå med rena flotta kläder yttre sett och vara den yppersta av de yppersta i ditt land. Här var en man som hade kontakt upp i det övre kretsen, alltså i ledelsen i Israel på den tiden. Och plötsligt så står han där efter att ha mött den här Jesus på vägen till Damaskus och säger att det är den största av alla syndare. Jag ställer mig främst i räcka av syndare. Är den största av alla. Och då kan vi ju säga det slik. Visst Paulus hade behov för frälse, då är jag du behov för det också. Och då är vi som samma koffin och plättfri vi är på många vis, så har vi sannolikt behov för frälse. Och då ska jag bara gå över i den andra biten här som jag har lyst att peka på. Är detta uttrycket från 14 vers i Filippenserbrevet 3. Jag jagar mot målet. För nu ska du få också höra hur Paulus är begynt att regna. Det var ett lite annat regnestycke som plötsligt blev satt upp på Paulus än det. Men vi måste ta oss tid till att läsa tre vers till här. Ifrån vers 7 i Filippenserbrevet 3. Men det som var en vinning för mig, det har jag för Kristi skyld aktet som tap. Ja, jag aktar i sannhet allt för tap, för det är kunskapen om Kristus Jesus min Herre är så meget mer värt. För hans skyld har jag tappt allt. Jag aktar det för skrap för att jag kan vinna Kristus och bli funnet i ham. Icke med min egen rättfärdighet, den som är av loven, men med den som jag får med troen på Kristus, rättfärdigheten av Gud på grund av troen. Det kommer så här det slik då. I alla fall så har det varit en tanke när jag har läst dessa ting den senare tiden. Att det, här är det på en måte regnskapsföraren Paulus som uppsummerar. Först så tar han upp ett verdianslag av det som var en vinning för honom för. Det som var en vinning för mig. Det uttrycket på gräs, det betyder lika gärna värdia. Det som var värdia för mig för. Vad värdia var detta? Jo, vi har på en måte regnat upp lite av det som har sin yttre fortrin. Det har hållit inte mål i Guds lys. Och profeten Jesajas säger det så träffande, kapitel 64, vers 5. All vår rättfärdighet, samma hur flott den är, samma hur fin kappa du tagit på det är, all vår rättfärdighet blev som ett urent klesplagg. Slik är situationen. Och så säger Paulus, det har jag på Kristi skyld aktet som tap. Och nu må du inte missförstå. Du må inte tro att jag står här nu och säger att allt som vi sätter pris på ska aktas som tap. Det att ha värdefulla ting att fylla livet sitt med, alltså i vårt världsliga liv också, alltså när jag snackar om vårt vanliga vardagsliv, så är många ting som är positivt och bra och som är gott. Men det är inte det Paulus snackar om här. Men han snackar om det som han yttre sett hade lagt vekt på i forhold til sitt forhold til Gud. Det er det han først og fremst oppsummerer og sier at det er han kastet på skraphaugen. Det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Og det er litt interessant å legge merke til at ordet tap, det er et juridisk uttrykk, for det er egentlig vanligvis en straff som pålegges ifra en jury. Det er det som ligger i begrepet. Så alt ble på en måte konfiskert fra Paulus, basert på det uttrykket som er brukt her. Alle har sine religiøse fortrinn etter naturen, har sin posisjon som framstående jøde, og har sine materielle rikdom. Alt ble konfiskert og tatt fra han. Det ble for Kristi skyld akta som tap. Og hva hadde verdi nå for Paulus når han gjør opp regnskap? Jo, kunnskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer än allt. Det är saker. Och det är en livsinställning som jag skulle bara så innerligt önska också präga ändå mer mitt liv. Och som vi må be om kan präga våra liv. Det står något i Efesierbrevet 3 som jag syns är så flott. Det är så flott ett uttryck. Kristi uransakelige rikdom. Altså egentlig så består det Kristi utømmelige rikdom. Det er det jeg og du har å øse av i vår hverdag. Vi må ta dine regnskapsførsel og dine verdifastsettelse innover oss. Med hensyn til hva som er de vesentlige ting i livet. Når Paulus jager mot målet, hva dreier alt seg om nå for Paulus? Hva er det som er hovedsaken for Paulus? Hva er det som er det viktigste for Paulus? Hva er det som er hans altoppslukende interesse? Og det er et uttrykk her i dette avsnittet nå lest. Å bli funnet i ham. Og bli funnet i ham. Og jeg hadde lyst til å si det til alle oss her i formiddag. Det er det alt dreier seg om med hensyn til vårt forhold til Gud. Det er om vi blir funnet i ham. I Kristus Jesus. At vi har alt i ham. At det er han vi har fattet tillit til for frelse og for evig liv. Der står det et uttrykk i Jesaja 32, vers 2. Nå ser jeg at det tida muligens ikke tillater det, for nå hadde jeg lyst til at vi skulle se litt på disse tilflusterende i det gamle testamentet, for det er en flott illustrasjon på dette å bli funnet i ham. Men jeg kan nå bare lese fra Jesaja 32, og så skal vi gå det forbi det i formiddag. Men disse tilflusterende, du kan lese om det i 5. Mosebok kapittel 19, og i Josvas bok kapittel 20. Og det er så flott undervisning om hvordan Gud etablerte en ordning slik at de som var forfulgt av blodhevnen, de som var en manndraper og var dermed forfulgt av de som skulle hevne dette drapet, selv om det kun var en ulykke, kunne de få et sted de kunne springe til og finne fred og hvile og frelse. 5. Mosebok kapittel 19 og Josva kapittel 20. Det er en flott illustrasjon på dette å bli funnet i ham. Det å få sitt alt i det som Gud er tilveiebrakt for oss i Kristus. Et bilde på det. Men jeg ser at det tida ikke stekker til for å gå inn i det nå. Men jeg hadde bare lyst til å lese Jesaja 32, vers 2. En mann står der. En mann. Og det er det også tilfluktsstedene, eller fristedene i disse to kapitlene i Gamle Testamentet, er en illustrasjon på. En mann skal være som et skjulested for været og et ly mot regnskyld. Og måtte jeg og du bli funnet i ham. Nå skal jeg gå forbi dette med tilfluktsstedene. Og så skal vi se litt i den siste delen på akkurat dette andre vi nå ser på. Så har jeg bare litt til slutt igjen om det som går mot det som handler om selve målet og seiersprisen. Jeg jager mot målet, sier Paulus i dette 14. vers i kapittel 3. Der er en konklusjon på Paulus et regnestykke. Der finner du vers 9. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Det er konklusjonen når regnemesteren i dine sammenheng, i åndelig sammenheng Paulus, oppsummerer hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe. Dette betyr alt. Ikke med min egen rettferdighet, men med rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og her er noe fint, ser du. Dette er uttrykket på grunn av troen på gresk. Det er det samme uttrykket som han der vise mannen som skulle bygge hus. Han bygde sitt hus, det står om hans hus, at det var grunnlagt på fjell. Akkurat samme uttrykket på gresk som vi brukte her i Filippenser brevet 3. På grunn av troen. Og hva var det som skjedde da? Når det ble som verst, skulle nesten tro at han her i Matteus 7, vers 25 var vestlending. Og opplevde en skikkelig, eller skal vi si, normalt vær på Vestlandet. Og regnet skylte ned. Og flommen kom, ikke sant? Det er jo hverdagen for oss det. Og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke. Og hva var årsaken til det? Og hva er årsaken til at mitt og ditt sitt frelses hus for seg slik? Det som jeg og du har i Kristus Jesus står når ting stormer i livet vårt. Jo, det er fordi det var grunnlagt på fjell. Der er en mann som skal være et skjulested. Og den mannen sitter ved Faderens høyre hånd i dag. I tronen. Ved tronen. I himmelen. Altså, han som vi er satt vårt håp til. Og her er all vår trøst og glede i. Han sitter en plass. Der. Og det er der vår frelse er også. og vår sikkerhet er, og vår trygghet er. Han sitter en plass der ikke stormer og vinder og uvær påvirker. Og så er det for meg og deg viktig at, at vi har da grunnlagt vår tro og vårt liv på fjell. Som jeg sier, to små ord om det som står i vers 10 også. Et viktig uttrykk her, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelse. Det handler fortsatt om å jage mot målet. Hva betyr å kjenne han? Jeg kan jo lure litt på hva Paulus her tenker på. Hva er det han mener? Kjente ikke Paulus Jesus? Han som møtte han så voldsomt på veien til Damaskus. Han som har skrevet Filippenserbrevet og Kolossenserbrevet og alle disse flotte brevene som handler om denne Jesus. Kjente ikke han Jesus? Det som jeg har lyst til å bare peke på her, at det er at dette er ikke først og fremst det vi kaller for intellektuell kunnskap eller faktakunnskap om Jesus. Eller faktakunnskap om Bibelen. Det er ikke det det handler om. Det skal vi på ingen måte underslå et blott. Det å ha kunnskap i Guds ord, det er noe som vi setter høyt her hos oss. Men det er ikke det samme som å kjenne han. Det er ikke det. Hva mener vi når vi sier at vi kjenner en annen person? Hva mener du når du sier det? Jeg har lyst til å bare understreke det en gang til. Det å ha bibelkunnskap er ikke det samme som å kjenne Jesus. Det er viktig nok å ha kunnskap, men det er ikke det samme som å kjenne han. Vi kan ha hørt eller lest om vedkommende. Da har vi på en måte, da kan vi av og til si at vi kjenner jo han der. Kanskje vi er til og med hilst på han og vært i lag med vedkommende i en eller annen sammenheng. Og da er vi i hvert fall slik de fleste av at vi synes det er svært å snakke om det, spesielt hvis det er en betydningsfull person. Da er det svært for oss å si at ja, jeg kjenner han der, hilst på han der. Men kjenner vi han allikevel virkelig? For skal du bli kjent med en person, så kreves det tid. Ikke bare å ha et tilfeldig møte med han. Tenk litt på det der, at det er ansatte på slottet, vet du. Det kan kanskje illustrere litt. Det er ansatte på slottet. Det er jo en hel stab på slottet. De kan nok si når de kommer hjem fra jobben at jeg kjenner kong Harald. Jeg kjenner dronning Sonja. Og de gjør nok det til en viss grad, for de jobber med det til daglig. Men jeg vet en som kjenner kong Harald bedre. Det er kronprins Haakon, for han kan si, han er min far. Han er et annet forhold til denne personen her. Så gjør han kjenner han på en annen måte, og han kjenner han mer inngående og bedre. Og i tillegg så har de et spesielt forhold. Han er min far. Og fra faren så er kronprins Haakon hans sønn. Og det å kjenne Jesus, det er på en måte noe av det samme, at vi må pleie jevnlig omgang med han. Vi på en måte må ha samfunn med han. Han må være en del av livet vårt. Vi må kommunisere med han. Be til han. Legge våre sorger og gleder framfor han. Han er en del av vårt liv. Samfunn heter det. Og skal du være klar over at det er Gud, han er vår far. Og skal du være klar over det at det er Kristus, han er din bror. Det er det beste utgangspunkt til å få kjenne ham. Det er litt sånn, la oss si, nå skal jeg bruke Friedemann som et eksempel her. Kanskje, jeg har ikke fått nevnt for Friedemann på forhånd da. Men Friedemann, han er vokst opp i den indre delen av Tyskland. Altså i innlandet i Tyskland. Og jeg vet ikke, Friedemann, når du så havet første gang. Men det er litt sånn at når Friedemann var 12 år, da han så han havet første gang. Veldig god illustrasjon egentlig. At han, Friedemann, helt da han var 12 år, så hadde ikke han sett havet. Men så var han ute og så havet i en eller annen sammenheng. Og da kunne Friedemann komme hjem og sa han, jeg har sett havet. Og være så fornøyd, vet du. Men saken er at Friedemann hadde jo bare sett en liten del av havet, ikke sant? Friedemann, han kunne si at han hadde sett havet, men hadde han sett havet? Nei, han hadde sett bare en liten del av havet. Han hadde sett den delen av havet som ligger utenfor Tysklands kyst, for eksempel. Og det er jo bare en liten del av havet. Der er jo havet utenfor Norge, der er havet utenfor Bolivia. Havet er enormt. Og det å kjenne ham, det er noe av det samme. Det er noe av det samme at det er et enormt ocean der ute. Men så er det viktig for at vi skal få kjennskap til han, at vi bruker tid og bruker anledningene våre til å lese dine bok og bli kjent med han og bli i samfunnet med han. Da kan vi lære han å kjenne. Så skal jeg avslutte med det som er det tredje i dette 14. verset, som vi har brukt tida også, og bare ta det helt til slutt. Jeg synes det er fint også å minne om dette spesielt i dag. I forhold til innledning av møtet i dag, og det er ting som ligger nedover mange sitt hjerte her i formiddag, så det synes jeg det er flott å nevne det her avslutningsvis i formiddag. Det var det tredje, den seierspris som er foran, som han jager imot, og som han konsentrerte som om å ha som mål i sitt liv, som han løp etter. Vers 20 i Filippenserbrevet 3. Men vi har vårt hjemland i himmelen, derfor venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forandre vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Jeg må gjøre dere oppmerksom på en liten ting, og det kan hende at du er klar over det fra før, men jeg hadde bare lyst til å ta tid til den vesle illustrasjonen til slutt her. For det første i Filippenserne, i vers 19 må vi legge merke til at der står et uttrykk. Der er noen som var fiende av Kristi kors, og de trakter bare etter jordiske ting. Og der er en annen oversettelse av dette uttrykket der. Denne verden utgjør grensen for deres horisont. Tenk på det, du. Denne verden utgjør grensen for deres horisont. Og veldig mange som vi vandrer iblant i hverdagen, er det slik at denne verden utgjør grensen for deres horisont. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Og vet du hva det egentlig betyr? Det er der uttrykket politikk kommer fra. Det er dette uttrykket rike. Det er et gresk uttrykk som betyr borgen, samfunnet, rike, og som her er oversatt med hjemland. Det kan også oversettes med politikk. Vi har vår politikk i himmelen. Det er det snakker om. Det er det snakker om egentlig. Fordi at de forholdene som her som handler om politikk, det handler om et styresett, ikke sant? Og det handler om ulike ordninger for at en skal ha det styresettet på plass. Og vår politikk er i himmelen, sier Paulus, i avslutningen av Filippenserbrevet 3. Og det jeg hadde bare lyst til å understreke for deg, at dette her skjønte de veldig godt, de som bodde i Filippi. For de som var frie, altså de som var frie borgere på den tiden, altså det vil si at de ikke var slaver eller underlagt slike ordninger som var på den tiden her, rent historisk sett. De som var frie borgere i Filippi, de skjønte veldig godt her. For Filippi var en romersk koloni. Og det var en spesiell ære å være romersk borger, som mange i denne byen var. Og dermed ha sitt borgerskap i Roma. Så da kunne en innbygger som bodde i Filippi, i provinsen Makedonia, der var det også en sånn delstatsregjering, eller delstatsstyre da, han kunne med full rett si, mitt borgerskap, mitt rike, det er i Roma. Jeg forholder meg til den romerske keiser. Jeg forholder meg til herskeren i Roma. Det kunne disse romerske borgerne si med frimodighet som bodde i Filippi. Så selv om en bodde i Filippi, så hadde denne romerske borgeren med det romerske imperium å gjøre. Ikke denne provinsregjeringen i Makedonia. For vårt hjemland, vårt rike, vårt borgersamfunn er i himmelen. Det er egentlig flertall. Det står egentlig ikke i himmelen. Det står himlene. Og så står vi til ansvar for han som er den himmelske hersker. Og han skal snart komme igjen. Han skal komme for å frelse dem som venter på han. Står det i Hebreerbrevet 9, vers 28. Og så er det en seierspris som venter de som jager mot målet. Vet dere ikke, sier Paulus i en annen sammenheng, der han virkelig bruker et helt kapittel på å snakke om løpet på denne banen. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Og få kjenne ham. Det er av den største betydning at det er vår innholdet når vi løper mot denne seiersprisen og på denne idrettsbanen. Skal jeg bare ta dette her før jeg går og setter meg. Hva gjør jeg og du i dag? Jo, vi venter. Og det er egentlig et veldig sterkt uttrykk når det står at vi venter på at han skal komme hjem. Så står det, det egentlig et aktivt uttrykk. Vi venter med iver. Venter med iver. Så ditt liv er ikke uten mål og mening. Langt derifra. Vi venter. Og så skal han forvandle vårt legeme. Og jeg får avslutte med 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 2. Mine kjære, nå er vi Guds barn. Det er vår situasjon i dag. Vi kan pleie samfunn med Herre Jesus. Gud er vår far. Det er uendelig trygt og godt å høre den Herre Jesus til og være frelst i lammets blod, som vi også understreket tidligere møte i dag. Og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Herre Jesus, vi priser deg for din kjærlighet og omsorg for den enkelte av oss. Takk at du i din uendelige visdom og i din ufattelige og grenseløse kjærlighet til den enkelte av oss har gitt oss del i din frelse. Ikke fordi at vi har nok ytre sett eller en rettferdighet i oss som på noe vis duger for deg, men fordi at du til veie brakte alt for oss, gjorde alt ferdig, og at det for oss kunne stige inn, gå gjennom døren, la oss frelse, tro på deg som vår mester, Herre og frelser, og bli frelst for tid og evighet. Vi takker for at det er sant, Herre Jesus. Så ber vi i formiddag for de mange som vi treffer og var ferdes iblant, at vi kunne være slike som var representanter for ditt rike, som har vårt hjemland i himmelen, og som tilkjennega at vi står ansvarlig overfor den himmelske hersker som du er. Vi ber om at det må prege vitnesbyrdet vårt og hverdagen vår, Herre Jesus. Og så ber vi også for de mange som bor i nærheten av ditt hus som vi her samles i, som vi gjerne skal nå med budskap og evangeliet om frelsen i Kristus Jesus. Og du kaller på deg og gir deg en invitasjon til å komme og høre ditt ord og bli frelst og få samfunn med deg. Ber også, Herre Jesus, spesielt for de unge her i dag og de som er på bibelklasse på søndagsskole, og de på en spesiell måte møter hver enkelt slik at dette å få kjennskap til deg og ha samfunn med deg blir det aller viktigste i hver enkelt sitt liv. Ja, det er også bare sant for oss som vandrer med deg og som hører deg til, som bekjenner oss til deg, at vi kunne ha slik interesse i vårt liv.